Pirmo reizi kopš 1979. gada, kad pilsoņi ieguva tiesības balsot par Eiropas parlamenta sastāvu, Eiropas tautas partija un sociāldemokrāti kopā vairs neveidos deputātu vairākumu. Lai gan Eiropas tautas partija, kuras sastāvā ietilpst jaunā vienotība, arī nākamajā Eiropas parlamenta sasaukumā būs lielākā politiskā grupa, tas deputātu skaits būs mazāks nekā pašreiz. To žurnālistiem atzina Eiropas tautas partijas vadošais kandidāts Manfreds Vēbers.
We are facing a shrinking center.
Centriski noskaņotās partijas Eiropas parlamentā kļūst mazākas. Tās ir partijas, kas tic Eiropas nākotnei, kas vēlas padarīt Eiropu spēcīgāku, kam ir ambicioza pieeja Eiropas attīstībai. Centrs sarūk, tas ir skaidrs. Eiropas tautas partija šobrīd nejūtas kā uzvarētājs, jo mūsu mandātu skaits samazinās. Tomēr mēs esam priecīgi, ka atkal būsim lielākā Eiropas parlamenta politiskā grupa.
Mazāk deputāti būs arī sociāldemokrātiem. Tādēļ tikai ar šīm divām partijām būs par maz, lai izveidotu stabilu vairākumu. Vēbers atgādināja, ka viens no viņa partijas galvenajiem priekšvēlēšanu solījumiem bija stabilitātes saglabāšana Eiropā. Tomēr sociāldemokrātu vadošais kandidāts Frans Timmermans uzteica, ka drīzāk būtu jārunā par progresīvās koalīcijas izveidi.
Kad es dzirdu, ka Vēbers vai Eiropas tautas partija runā par stabilitāti, tad tas nozīmē, atstāsim visu kā ir. Bet paskatoties uz vēlēšanu rezultātu, manuprāt, ir skaidrs, ka tas nav iespējams.
Visticamāk, liela loma turpmākajās sarunās varētu spēlēt liberāli demokrāti, kuri ir apvienojuši spēkus ar Francijas prezidenta Emmanuela Macrona sarakstu. Līdz ar to šī grupa ir kļuvusi lielāka. Viena no tās līderiem, konkurences komisāre Margrete Vestagere, ir skaidri paziņojusi, ka viņa vēlas kļūt par nākamo Eiropas komisijas vadītāju. Vestagere arī piebilda, ka viņas galvenais uzdevums aizvadīto 5 gadu laikā bija pārtraukt monopolus uzņēmējdarbībā. Un vēlēšanu rezultāti pierādot, ka tagad ir pārtraukts arī divu lielo partiju varas monopols. Labus panākumus daudzās valstīs un atsevišķi Vācijā guva zaļie. Šīs grupas vadošā kandidāte Ska Kellere uzskata, ka tas ir skaidrs pierādījums iedzīvotāju satraukumam par klimata krīzi.
The European Parliament is the place to, for example, work on climate protection because climate does not stop at
Eiropas parlaments ir īstā vieta, kur strādāt pie klimata aizsardzības, jo klimats neapstājas pie valstu robežas. Mēs esam redzējuši, ka šis jautājums rada nopietnu satraukumu visā Eiropas Savienībā. Tādēļ nākamajā Eiropas parlamentā mēs noteikti neizvairīsimies no šī jautājuma risināšanas. Zaļie vēlas to risināt, bet tas ir arī skaidrs signāls citām partijām, ka tās vairs nevar kā agrāk sabotēt balsojumus par jautājumiem, kas skar klimata pārmaiņas.
Euroskeptiķi un populisti arī ir guvuši visai labus panākumus. Bet lai arī nākamajā parlamentā šāda noskaņoto deputāta būs vairāk, viņi tik un tā nespēs bloķēt lēmumu pieņemšanu vai paralizēt Eiropas parlamenta darbu. Turpmākajās dienās sāksies diskusijas gan par politisko grupu jeb frakciju aprisēm Eiropas parlamentā, gan arī par ietekmīgāko amatu sadalījumu. Ņemot vērā, ka Makrona grupai varētu piederēt izšķirošais vārds, var secināt, ka Eiropas tautas partijas kandidāta Manfreda Vēbera un sociāldemokrāta Franca Timmermansa izredzes vadīt Eiropas komisiju šobrīd nav pārāk spožas. Nav izslēgts, ka varētu būt nepieciešams meklēt kompromisa kandidātu. Un tas varētu būt Brexit sarunvedējs Mišels Barnier. Viņa vēlme kļūt par Jean-Claude Junckera pēcteci Briselē ir vissliktāk globātais noslēpums. Artjoms Konohas, Latvijas Radio, Briselē.